Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 20-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 13.97 so'mga oshib, 11477 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 29.46 so'mga tushib, hamda 12521.41 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.37 so'mga pasayib, 136.78 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.